Evropskou unii postihla v uplynulém desetiletí řada krizí. Dopady světové finanční a hospodářské krize, dluhová krize eurozóny, problémy spojené s ruskou agresí na Ukrajině a tamní občanskou válkou, migrační krize či Brexit. Spousta novinářů, politologů či politiků každou chvíli odhadovala, kdy se Evropská unie rozpadne, která z krizí pro ni bude smrtící. A přece se to nestalo. Z Unie odešla Velká Británie, ale lidé v ostatních členských státech jsou podle průzkumů nejspokojenější s členstvím v Unii za mnoho desítek let. Proč Evropská unie aspoň nyní krize překonala a má se k životu možná čileji, než spousta lidí odhadovala? A jak konkrétně členské státy a politici, kteří stáli v jejich čele, krize řešili? Na to odpovídá nizozemský filozof a politolog Luc van Middelaar v knize Alarums and Excursions – Improvising Politics on the European Stage. Název Alarums and Excursions odkazuje na to, kdy se na divadelním jevišti vytvoří bitevní vřava či jiná nebezpečná a zmatená situace. Je to metafora pro popis dění v Unii během poslední dekády. Ukázky z knihy čte Ivo Timer, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
Banky na pokraji kolapsu, měna na okraji propasti, války zuřící na periferii Evropy, uzavřené vnitřní hranice, členský stát na odchodu. V posledních letech se před našima očima odehrála celá řada dramatických událostí. Pokud je krize skutečně momentem pravdy a trápení sebou může přinést sebepoznání, tak by se o sobě Evropská unie měla během uplynulé velmi krátké doby dozvědět mnohé. Prvním poučením je, že když je v ohrožení jednota Unie nebo mír v jejím regionu, politická motivace pro vzájemnou spolupráci je silnější než čistě ekonomické zájmy.
Toto je jedno ze základních poučení z vývoje v Evropské unii v posledních deseti letech. Země Unie tvořily jeden klub, ale byly naprosto nepřipravené na to, že by něco mohlo základy tohoto klubu otřást. S ničivou silou to ale udělala dluhová krize v eurozóně. Odstartovala sérii mnoha krizových summitů, během nichž lídři členských států se zatajeným dechem řešili, co dělat tváří v tvář hrozícímu kolapsu. Tak jako v květnu roku 2010, kdy už bylo jasné, že hrozba se netýká jen předluženého Řecka, ale že nákaza by se mohla šířit dál, až by mohla pohltit celou eurozónu. Finanční trhy začaly pochybovat o tom, jestli je dostatečně silná na to, aby problémy některých svých členů přežila.
V pátek večer na začátku zasedání demonstroval prezident Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet pomocí grafů shromážděným lídrům členských zemí eurozóny, jak blízce se panika na trzích a propad v objemu mezibankovních půjček podobá tomu, co se stalo v září 2008 po pádu banky Lehman Brothers. Bylo nutné něco udělat, nebo by euro za chvíli přestalo existovat. Nemohli bychom pár dní počkat, zeptal se kyperský prezident. Ne, souhlasila nyní Merkelová s tím, že je potřeba konat. Odpověď na situaci musela být hotová do pondělí, než se otevřou trhy v Asii. To dalo lídrům 48 hodin času.
Státy eurozóny se dohodly na vytvoření speciálního záchranného fondu, ale zpočátku to nestačilo. Na pokraj bankrotu se po Řecku dostaly další země, v něž trhy ztratily důvěru. Následoval vznik ještě většího záchranného mechanismu, ale skutečným zlomem v krizi byl až rok 2012. Lídři členských zemí se nejprve domluvili na vzniku bankovní unie, tedy na tom, že dohled nad činností bank v eurozóně bude společný a společné bude také řešení případných problémů některé z důležitých bank. To znamenalo zásadní změnu, protože poprvé došlo k přetnutí začarovaného kruhu mezi státy a jejich bankami, kdy problém státu stahoval podvodu banky, které mu půjčili, a naopak kolaps bank hrozil přerůst v kolaps státu, protože státní rozpočet na sebe musel vzít obrovské závazky za své bankovní domy. Dohoda na bankovní unii pak umožnila šéfovi Evropské centrální banky pronést v létě roku 2012 věty, považované dodnes za naprosto klíčové. Tedy, že Evropská centrální banka je připravená v rámci svého mandátu udělat pro záchranu eura cokoliv. Mnoho kritiků tvrdilo, že eurozóna za podpory všech ostatních států Unie porušila pravidla, že poskytla záruky ohroženým členům, což ale smlouvy zakazovaly.
Právníci si můžou myslet, že když není žádná varianta možná, nic není možné. To je chyba. Možné je to, že se členské státy společně rozhodnou převzít politickou zodpovědnost, a to navzdory článkům smlouvy, které vyžadují téměř pravý opak. Sdílená zodpovědnost je v takovém případě silnější než pravidla. A právě z tohoto důvodu je nejlepší, když ji na sebe vezme Evropská rada.
Toto je klíčové konstatování. Pokud pravidla daná smlouvami ohrožují samotné bytí Unie, respektive je nutné je porušit, aby bylo možné zabránit kolapsu, můžou lídři členských států vybavení legitimitou danou voliči tato pravidla změnit. A to v zájmu vyššího cíle, zachování samotné existence evropské integrace. Nebylo pochyb o tom, že v době krize eurozóny jsou lídři členských států k něčemu takovému ochotní. Byť takové rozhodnutí samozřejmě neudělali přes noc, bylo tak zásadní, že k němu museli dospět postupně tak, jak se situace vyhrocovala. Zároveň se ale ukázala být nepravdivá neustále opakovaná varování, že Unie míří ke vzniku jakéhosi z bruselského centra řízeného superstátu.
Jedním z jednoznačných závěrů této knihy je, že Evropská unie nesměřuje k vytvoření Spojených států evropských, ke vzniku federálního státu se společnou evropskou vládou, která by byla nadřazena národním vládám. Pod tlakem událostí ale členské státy spolupracují úžeji než dřív a budou v tom pokračovat. Unie nečelí osudové volbě mezi federalizací a rozpadem. To je falešné dělítko.
Uplynulých 10 let bylo pro Evropskou unii šokem i v tom smyslu, že ji dostihla geopolitika. Členské státy se dlouho domnívaly, že si po konci studené války už budou jen užívat míru a bezpečí a že nic z toho nemůže být ohroženo. Že pravdou je opak, se ukázalo nejen kvůli ekonomickým problémům, jež vypukly po roce 2008, ale i kvůli konfliktu na Ukrajině.
Pokud si my Evropané máme zachovat náš způsob života, tak musí Evropa jako celek uvažovat více strategicky a musí být schopná účastnit se mocenské politiky s ostatními významnými hráči. Musí vystoupit ze stínu a zbavit se svěrací kazajky regulace, v rámci níž se zabývá okurkami a banány, a stanout na globální scéně jako herec ve vedlejší roli nebo dokonce jako hlavní postava. Ale přejít ze sféry technokratických pravidel na skutečně politické jeviště bude znamenat, jak dobře věděli antičtí autoři divadelních her, vstoupit do sféry tragických dilemat a obtížných rozhodnutí.
Evropská integrace skutečně dlouho byla hlavně o společných pravidlech, která sjednocují normy napříč členskými státy a tím umožňují volné podnikání na celém jednotném evropském trhu. Ale ukázalo se, že už to nestačí. Že státy Unie, pokud chtějí hájit své zájmy, musí být schopné jednat pragmaticky, někdy možná až bezohledně, a angažovat se v tradičních mocenských bitvách mezi hlavními světovými aktéry. Na něco takového Evropská unie, kladoucí vždy důraz na hodnoty a pravidla, nebyla vůbec zvyklá.
Aby pomohli ukončit válku mezi Ukrajinou a Ruskem, dojednali kancléřka Merklová a prezident Hollande kompromis mezi ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem a jeho ruským kolegou Vladimírem Putinem. V něm upřednostnili naději na mír a ušetření lidských životů před striktním trváním na mezinárodním právu. Poté, aby zahradili proud uprchlíků proudících ze Sýrie do Řecka, uzavřeli lídři evropských států pochybnou dohodu s tureckým prezidentem Erdoganem, a to ve jménu vyšších politických zájmů. Šlo o dvě fascinující rozhodnutí vynucené událostmi, které zvýšily napětí mezi Unií jakožto morálním majákem a hráčem v mocenské politice. V těchto bouřlivých letech Evropa přišla o svou geopolitickou nevinnost.
Právě to, jak se státy Evropské unie rozhodly v krizích posledních 10 let semknout a místo obecného zdůrazňování hodnot a pravidel klást důraz na své společné zájmy, je hlavním tématem knihy Luca van Middelára nazvané Alarums and Excursions, kterou vám dnes představujeme. Její název odkazuje na to, kdy se na divadelním jevišti vytvoří bitevní vřava či jiná nebezpečná a zmatená situace. Je to metafora pro popis dění v Unii během poslední dekády.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Když jde opravdu do tuhého, když je ohrožená jednota členů Unie jakožto klubu, politická nutnost spolupráce je silnější než ekonomické zájmy. Bylo to jasně patrné v létě roku 2012 během krize eura a znovu poté, co státy Unie jednomyslně uvalily tvrdé sankce na Rusko po událostech roku 2014. Navzdory řadě rozdílných zájmů mezi Italy a Brity, mezi Portugalci a Litevci, mezi Bulhary a Poláky, se 28 lídrů jednomyslně shodlo na tom, že čelí zásadnímu nebezpečí a že zachování jednoty je strategicky důležité.
Také ve vztahu k Rusku a jeho vojenskému zásahu do dění na Ukrajině se státy Unie a unijní instituce nejprve držely starých reflexů, to znamená důrazu na pravidla. S Ukrajinou chtěli uzavřít asociační dohodu a vůbec neřešili geopolitickou dimenzi tohoto kroku. Ruská reakce je nejprve zaskočila, ale posléze byli schopni sformulovat společnou odpověď, v níž vyloučili usměřování ruského agresora. V migrační krizi ale nejprve klasický důraz na společný postup na základě pravidel daných smlouvou převládl, aniž by bral ohled na citlivosti některých zemí a na to, že otázka migrace je navýsost politická a není na místě řešit ji pouze pomocí suchých smluvních paragrafů. Ukázal to dodnes mimořádně kontroverzní případ povinných kvót na přijetí uprchlíků, v němž bylo několik států, včetně Česka, přehlasováno.
Revoluční rozhodnutí ohledně povinných kvót se ukázalo být fiaskem. Rozhodně to nebyla vina jen neochotných Slováků a Rumunů. Rozhodnutí z 22. září 2015 nemělo žádné reálné dopady nebo, při nejlepším, fungovalo strašně pomalu. Evropa se snažila ukázat, že je schopná konat, ale vypadala směšně. Co se pokazilo? V podstatě toto. Bruselská mašinérie, kterou ponoukal Berlín a napomáhal jí Lucemburg, se snažila zvládnout bezprecedentně dramatickou záležitost pomocí starých receptů daných politikou závisející na pravidlech. Zašla dál, než na co stačila. Ale Evropská komise a její spojenci svou chybu nepochopili. Místo toho z neúspěchu pobouřeně obvinili nedostatečnou implementaci rozhodnutí členskými státy.
Česko a další odpůrci kvót nenabídli žádné jiné východisko, jak ulehčit státům Unie zasaženým velkou migrační vlnou. Zastánci kvót naopak zcela přehlíželi odpor, který protlačení kvót na sílu v některých zemích vyvolalo. V této otázce prostě státy Unie neprojevily dostatek toho, co ukázali v době krize eurozóny či krize na Ukrajině, tedy smysl pro jednotu, která je zásadní proto, aby si Unie zachovala akceschopnost a dokázala překonat problémy, jež ohrožovaly její existenci. Nakonec se to ale díky dohodě s Tureckem podařilo. To už ale Unie čelila další vážné krizi, a to výsledku britského referenda, v němž občané Británie v červnu roku 2016 odhlasovali Brexit. Tváří v tvář prvnímu případu v dějinách, kdy se nějaká členská země rozhodla odejít, ale naopak ostatní státy zachovaly až nečekaně velkou míru jednoty a od začátku postupovaly společně.
Ex Libris.
Nebezpečí spojuje. Evropská unie se může rozpadnout. Atmosféra hrozby a strachu spojená s naštvaností a hněvem na jejího původce vysvětluje, Proč se všechny státy tak rychle domluvily na principech, kterými se měla řídit jednání o rozvodu? A taky vysvětluje jejich pevný postoj vůči Londýnu.
Zatímco v Británii zavládl politický chaos poté, co se britští politici nebyli dlouhé měsíce schopni domluvit, jak konkrétně vlastně Brexit zařídit, státy Unie zůstaly jednotné. S tím, jak se Evropské unii podařilo odrazit nápor řady krizí, se do popředí dostalo povědomí, že země Unie musí mít kapacitu, která by jim umožňovala ve vyhrocených situacích jednat společně a ochránit tak své zájmy. Jinými slovy, řeč je o evropské suverenitě.
Je pozoruhodné, že se termín suverenita opět vrací. Samozřejmě se jim zaštiťovaly síly, které od doby Maastrichtské smlouvy odmítaly integraci. Vyvrcholením tohoto proudu, který považuje národní suverenitu a evropskou integraci za navzájem se vylučující, je referendum o Brexitu z roku 2016. Jenže teď se termínu chopila i druhá strana. Evropská suverenita byla tématem projevu mladého, otevřeně proevropského francouzského prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona 10. ledna 2017 v Berlíně. Proč by se měla Evropa soustředit na suverenitu? Protože suverenita znamená, že jsme schopní konkrétně jednat, abychom chránili sami sebe a naše hodnoty. Protože je pro mě nepřijatelné, abychom myšlenku suverenity přenechali krajně pravicovým nebo krajně levicovým populistům a jejich lžím, řekl Macron. Předseda summitů lídrů států Unie Donald Tusk zvolil o pár týdnů později v dopise 27 premiérům či prezidentům členských zemí stejný slovník. Bezprecedentní bylo, že tento polský liberál se v jedné větě věnoval znepokojujícím prohlášením nové americké administrativy a hrozbám z Ruska, Číny a Blízkého východu. Napsal: Dezintegrace Evropské unie nepovede k obnovení mýtických, plně suverénních dosavadních členských států, ale k jejich reálné závislosti na supervelmocích, Spojených státech, Rusku a Číně. Skutečně nezávislí můžeme být jedině společně.
Schopnost rychle a účinně jednat a společně ochránit své zájmy je ale stále spíš na papíře a to, jak bude do budoucna fungovat v praxi, je nejisté. Teprve uvidíme, jestli budou země Unie schopné reagovat na další krize, které jednou určitě přijdou.
Start už má Unie za sebou. Záchranné fondy vzniklé od roku 2010 umožnili eurozóně vstřebat finanční šoky a zvýšili tak její odolnost. Pro případ budoucích mimořádných situací je k dispozici agentura na ochranu hranic, která má 1500 pohraničníků. Ale obě tato preventivní opatření přišla až poté, co se podařilo těsně odvrátit katastrofu. Testem tedy bude, jestli se Unii podaří lépe připravit na očekávané i nečekané události. Strategická memoranda z bruselských institucí nebo entuziastických výzkumných společností můžou pomoci, ale směr a cíl musí určit závazná rozhodnutí Evropské rady.
Je to právě Evropská rada, tedy summit lídrů členských států Unie, která podle smluv rozhoduje o strategickém směru, kterým by se měla Unie ubírat. V době krizí minulých let role a vliv Evropské rady výrazně narostly. Právě tady padala rozhodnutí o tom, jak se Unie postaví k dluhové krizi, politice Ruska na Ukrajině či k Brexitu. Jestliže si tedy například český premiér Andrej Babiš stěžuje, že Evropská komise má příliš velkou moc a že by měla vzrůst role Evropské rady, nepostřehl, že k tomu už dávno došlo. A je to správný krok, protože zatímco komise se tradičně zabývá sférou pravidel a opatření nutných pro fungování jednotného evropského trhu, je to jedině Evropská rada, kdo má autoritu a legitimitu k činění zásadních rozhodnutí, která určují charakter Evropské unie.
Ex libris.
Jaké telefonní číslo má Evropa? Kissingerovská otázka je stále trefná. Když chtějí zjistit, co si Evropa o něčem konkrétním myslí, volají Kissingerovi nástupci lídrům v Berlíně, Paříži a Římě. a také do unijních institucí. Lídři jednotlivých zemí mají autoritu mluvit především jménem svých zemí. Lídři bruselských institucí zase nemůžou v plné míře mluvit za členské státy. Nejlepší místo, kde dostat všechny k telefonu, je Evropská rada. Něco podobného se stalo během uprchlické krize na jaře 2016, když se Evropská rada jako celek dohodla s Tureckem, které zastupoval jeho premiér. V takové chvíli je Evropská rada něco jako kolektivní hlava státu, nepracující z oválné pracovny, ale okolo kulatého stolu.
Evropské radě kritici často vytýkají, že jedná za zavřenými dveřmi. Ale přesně tak jedná i každá demokraticky zvolená vláda. Pokud má být jednání upřímné, pokud si lídři členských zemí mají mít možnost říct pravdu, nemůžou u toho být kamery. Demokratická legitimita, kterou tito politici mají, je nespochybnitelná, vychází z domácích parlamentních voleb. O jednání Evropské rady je velký mediální zájem, kterému nemůže ani zdaleka konkurovat žádná jiná evropská instituce. Samity evropských lídrů sleduje přímo v Bruselu víc než 1000 novinářů a ti zkoumají každé slovo a každé rozhodnutí, které premiéři či prezidenti učiní. Kvalita tohoto zkoumání se samozřejmě výrazně liší v závislosti na konkrétním médiu a v řadě zemí Unie je nedostatečná. Každopádně ale platí, že summitům, tedy jednáním Evropské rady, se dostává velké pozornosti, která politiky nutí rozhodnutí, která společně udělali za zavřenými dveřmi, vysvětlovat a obhajovat. Tím se rodí zárodky společného demokratického prostoru napříč Unií, byť je samozřejmě stále teprve v počátcích.
Dění v Bruselu už není zcela schované za zavřenými dveřmi. O konfliktech se stále více diskutuje na veřejnosti. Evropská rada vytváří veřejný prostor a tím dělá Unii demokratičtější. Vytváří platformu i pro politickou opozici.
Soudržnost a akceschopnost Unie neohrožují jen její věční kritici, podle nichž všechno zlo pochází z Bruselu, ale také ti, kteří se ještě nevzdali federalistických snů a tvrdí, že receptem úplně na všechny problémy by mělo být předání dalších pravomocí členských států směrem k Unii.
Pokud chce Unie získat a udržet si podporu většiny veřejnosti, bude muset omezit teologický diskurs a zbavit se svých dogmat. To znamená, že musí přestat toužit po federální budoucnosti, která ještě není na dosah, a přestat litovat, že nyní ještě stále musí dbát na národní vlády, parlamenty a identity. Doba, kdy bylo možné trestat nevěřící, je pryč. Je potřeba rozptýlit podezření ohledně bruselského misionářského elánu, nejlépe tím, že sám Brusel v tomto směru vyšle jasné signály. Musí vzniknout místo pro vyjadřování pochybností a nesouhlasu.
Uzavírá nizozemský filozof a politolog Luc van Middelaar v knize Alarums and Excursions, kterou jsme vám dnes představili. Ukázky z ní četl Ivo Tajmr, režii měla Michaela Krčmová. Za pozornost děkuje Ondřej Houska.